Dragi bratje in sestre, Cerkev se danes veliko hvaležnostjo spominja mučeništva dveh svojih stebrov, svetega Petra in svetega Pavla. Po njima se je uresničila beseda svetega Pavla, po vsej zemlji se je razlegal njihov glas in do konca sveta njihove besede. Oznanjala sta to, kar sta videla, Kristusovo smrt in vstajenje. Srečala sta se z ostalim Kristusom in bila priči zmage nad smrtjo. To, kar jima je pomagalo, da sta ostala zvesta Kristusu prav do mučeniške smrti, pa je bilo osebno izkustvo Jezusovega delovanja v njunem življenju. Kako zelo potrebujemo njun zgled in njuno pričevanje, predvsem pa njuno gorečnost, da bi mi danes nadaljevali in uresničili delo, ki sta ga ona dva začela. Začeli smo leto duhovništva in sveti oče Benedikt XVI. Pred nas postavlja zgled svetega Janeza Vianeja, arškega župnika, ki kakor mnogi pred njim in tudi za njim dokazuje, da se gorečnost za oznanjevanje Božjega kraljestva lahko uresniči v vsakem času zgodovine. Danes zaključujemo leto svetega Pavla. Naše oči so uprte v nove apostole, ki jih danes posvečujejo naši škofje. Prav je, da goreče prosimo gospodarja žetve, ne samo za novomašnike, temveč tudi za vse duhovnike, ki danes obhajamo različne obletnice svojega posvečenja. Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vprašal: "Kaj pravijo ljudje? Kdo je sin človekov?" Odgovorili so: "Nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da je Jeremija ali kdo izmed prerokov." Jezus jim reče: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" Spregovoril je Simon Peter in rekel: "Ti si Kristus, sin živega Boga." Papež Janez Pavel II. Je velikokrat prosil v svojih nagovorih, naj se vrnemo v apostolski način oznanjevanja, zato je prav, da prav v letu duhovništva mi duhovniki opazujemo in posnemamo velika apostola, svetega Petra in svetega Pavla, da bi ponovno odkrili moč apostolskega oznanjevanja, ki ga današnji človek tako zelo potrebuje. Kaj lahko opazujemo in posnemamo pri svetem apostolu Petru? Peter je bil globoko veren jud, ki je zaupal v učinkovito navzočnost Boga v zgodovini svojega ljudstva. Imel je odločen in uskipljiv značaj. Pripravljen je bil uveljaviti svoje prepričanje tudi silo. Hkrati je včasih naiven in boječ, vendar pa pošten vse do iskrenega kesanja. Izhodišče njegove duhovne poti je bila poklicanost. Takoj na začetku apostolske poti ga je Jezus povabil, naj mu zaupa tudi v trenutkih, ko ni mogel razumeti, da ga tesar uči ribolova in to njega, ki je bil ribič po poklicu. Petrov odziv na čudežni ribolov je bil zato strmenje in groza. Gospod, pojdi od mene, ker sem grešni človek. Jezus zahteva, da mu Peter zaupa in se odpre na črtu, ki presega vsa njegova predvidevanja. Drug pomemben trenutek svoje duhovne poti je Peter doživel v bližini Cezareje Filipove, kako smo slišali danes v evangeliju. Peter, čeprav je izpovedal vero, še ni razumel globoke vsebine Jezusovega mesijanskega poslanstva in novega pomena Mesija. Ko je Jezus napovedal svoje trpljenje, je bil Peter ogorčen in je ugovarjal. Hotel je takšnega Mesija, ki kot Božji človek izpolni pričakovanja ljudstva s tem, da vse ukloni svoje oblasti. Ni mogel razumeti, da se je Jezus pokazal kot človeški Bog, kot Božji služabnik, ki stopa po poti ponižnosti in trpljenja. Jezus ga je odločno poklical k spreobrnenju. Proč od mene, Satan! Kaj ti nimaš v misli tega, kar hoče Bog, ampak to, kar hočejo ljudje. ne boš mi ti določal poti, jaz grem svojo pot in ti hodi za menoj. Jezus pričakuje tudi od nas duhovnikov, da ne zaupamo v svojo profesionalnost, temveč da zaupamo njemu, posebej v trenutkih, ki nas popolnoma presegajo. Kako zlahka zaidemo v klerikalizem in podležemo skušnavi, da bi ugajali ljudem, in tako nimamo v mislih tega, kar hoče Bog. Peter nas vabi, naj ga posnemamo v njegovi trikratni spovedi ljubezni do Kristusa, čeprav se je sam globoko zavedal svoje grešnosti. Kaj lahko opazujemo in posnemamo pri svetem Pavlu? Sveti Pavel je zelo natančno pri svojem učitelju Gamalielu študiral Mojzesovo postavo. Zanj je bil odločilen trenutek, ko je spoznal skupnost tistih, ki so se priznavali za Jezusove učence. Od njih je izvedel o neki novi veri, o novi poti, kakor so govorili, ki ni tako močno postavljala v središče Božjo postavo, marveč veliko bolj osebo, s katero je bilo zdaj povezano odpuščanje grehov. Kot vnet jut je imel Savel to sporočilo za nesprejemljivo, za spotakljivo in se je zato čutil dolžnega preganjati Kristusove privržence zunaj Jeruzalema. Na poti v Damask, kakor sam pripoveduje, ga je osvojil Kristus. Pavel sam poudarja, da njegovo spreobrnjenje ni bilo sad miselnega in premišljevalnega procesa, marveč sad Božjega posega, nepredvidljive Božje milosti. Kristusova milost je popolnoma spremenila njegovo usmeritev. Kar je prej zanj predstavljal dobiček, je osupljivo postalo izguba in nesnaga. Iz tega sledi za nas pomemben nauk. Bistveno je, da postavimo Jezusa Kristusa v središče svojega življenja. Srečanje in občestvo s Kristusom in njegovo besedo mora v bistvu prežeti našo istovetnost. Pomembno je, da se zavedamo, kako močno mora Jezus Kristus zaznamovati življenje človeka, posebej duhovnika. Sveti Pavel nam pomaga razumeti temeljno in nenadomestljivo vrednost vere. Pismo Rimljanom piše, kajti prepričani smo, da se človek opraviči po veri, neodvisno od postave. Pismo Galačanom pa pravi, ker smo spoznali, da se človek ne opraviči po delih postave, marveč po veri v Jezusa Kristusa, smo tudi mi sprejeli vero v Jezusa Kristusa, da bi se opravičili po veri v Kristusa in ne po delih postave. Kajti po delih postave se noben človek ne opraviči. Prosimo danes, naj na priprošno svetih apostolov Petra in Pavla Bog nakloni našemu narodu čim več takšnih duhovnikov, ki bodo lahko svetim Pavlom rekli, kolikor pa zdaj še živim na tem svetu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in se daroval zame. Da bi naše duhovništvo bilo življenje iz Kristusa in s Kristusom, tako da bi mogli žrtvovati sami sebe v gorečem oznanjevanju Kristusa, ki edini lahko po veri opraviči tudi današnjega človeka.